Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlangan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Rabbimiz Iso Masih azobli o'limdan so'ng 3 kun o'tib qayta tirildi. Iso Masih qayta tirilib, o'z shogirdlariga ko'rinish berganida ularning orasida Toma ismli shogird yo'q edi. Qolgan shogirdlar Tomani uchratganlarida Rabbimizning ajoyib va mo'jizali tirilishi haqida unga gapirib berishdi. Albatta, Toma ushbu gaplarga ishongisi kelmaydi. Shunda u jumladan shunday deb aytadi. Tomaning aytgan gaplari Yuhanna kitobining 20-bobi, 25-oyatida shunday yozilgan. Boshqa shogirdlar unga biz Rabbimizni ko'rdik deyishdi. Toma ularga shunday dedi. Men uning qo'llaridagi mix chandiqlarini ko'rmagunimcha, uning mix chandiqlariga o'z barmog'imni tegizmagunimcha, qo'limni uning biqiniga qo'ymagunimcha ishonmayman. Oradan 8 kun o'tgach, Toma boshqa shogirdlar bilan birga bo'lgan paytda birdaniga ularning orasida Iso Masih paydo bo'ldi va Rabbimiz Tomaga qarab shunday deb aytdi. Rabbimizning aytganlari ham Yuhanna kitobining 20-bobi, 27-oyatida shunday yozilgan. Barmog'ingni bu yoqqa tegiz, mening qo'llarimni ko'r, qo'lingni cho'zib biqinimga qo'y va imonsiz bo'lma, imonli bo'l dedi. Shuncha shogirdlarning gapiga ishonmagan Toma shu paytda qanday ahvolda bo'lishi mumkin? Shogirdlar mayli, lekin Rabbimizning o'zi o'z o'limi haqida shogirdlariga bir necha bor qayta-qayta gapirgan edi. Yonginasida Iso Masih qayta tirilib kelib turganini ko'rgan Toma hech narsa ayta olmadi. To'g'risi u bir og'iz gap aytdi xolos. Uning aytgan shu gapini ham Yuhanna kitobining 20-bobi, 28-oyatida ko'rib chiqishimiz mumkin. Toma faqatgina "Ey mening Rabbim va Xudoyim" degan so'zlarni ayta oldi xolos. Ushbu gaplar Tomaning iymoni haqida talaygina narsalarni ochib bera oladi. Toma boshqalar bilan bahslashib o'tirmadi. Chunki oddiy ibroniy kishisi, balki bu boshqa bir insondir. Bor yo'g'i Iso Masihga o'xshashdir deb aytmadi. Sababi Tomaning ichidagi muqaddas ruh Rabbimizni tanidi. Tomaning yuragida tinchlik va xotirjamlik paydo bo'ldi. Aziz radio tinglovchi, Rabbimiz biz bilan birga ekan. Shunday xotirjamlik har birimizda bo'lishini istardim. Azizlar, bizning internetdagi saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz avvalgiday www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.